An bɛ don min na i ko bi, coronavirus bana juguyalen don Mopti mara kɔnɔ, k'a sababu kɛ a yɛlɛmana maa minnu fɛ, u bɛ ka caya. I n'a fɔ Dr. Bakari Koniba Traore bi a ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na, ni ale ye point focal COVID ye, kɛnɛya cakɛda soba kɔnɔ Mopti.
Ka taa novembre tile 16 ka na, i n'a fɔ an bɛ bila don min na janvier tile 11, an ye ka minnu sɔrɔ a bɛ ɲini ka 50 sɔrɔ. Min fana ka gɛlɛn n'u bɛɛ ye janvier kalo in kɔnɔna na tile tan fɔlɔ in an ye min sɔrɔ o ye 20 ye. O kɔrɔ ye mun ye? N'an ko an ka jate bɔ a bɛ se ka kɛ don o don an b'a fɔ an ye 2 sɔrɔ. Min ka jugu n'o bɛɛ fana ye tuguni, bana in ti dugubaw dɔrɔn kɔnɔ. An y'a jateminɛ bana in bɛ fɔ an ka togoda ninnu na. Mais bi bi na région yɛrɛ kɔnɔna depuis a daminɛ na ka na bi la, an bɛ an ka banabaatɔ bɛ taa fɔ banabaatɔ 300 ani banabaatɔ 6.
Kabini bana nin daminɛna Mopti mara kɔnɔ, dɔw kɛnɛyara nka dɔw fana nin tora a la. Docteur Bakari Traore, ale ye point focal COVID ye Mopti région na.
Mais région yɛrɛ kɔnɔna depuis a daminɛ na ka na bi la, an ka banabaatɔ bɛ taa fɔ 300 ani banabaatɔ 6. O banabaatɔ 300 ni 6 in na, an sera ka mun furakɛ an ka mara kɔnɔna na région kɔnɔna na, o ye 244. Ko 244 na 220 olu kɛnɛyara. Mɛ ni banabaatɔ 306 in kɔnɔna na 384 de fatura, mɛ 5 in de fatura k'o to furakɛli la.
Yaasa ka kisi bana in tɔɔrɔ ma, Dr. Traore bɛ welekan bila ka taa bɛɛ lajɛlen ma.
Welewelekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin jama ma, o kɔrɔ y'a fɔra ko an ka wale minnu matarafa walasa bana in an ka kisi bana in ma, n'o ye an ka jama dalajɛ ninnu an ka dɔ bɔ a la, sinon n'an bɛ se an k'a dabila. A fɔra an ka tɛgɛ koli minnu kɛ safunɛ ni ji la ni o tɛ an ka jɛli k'an tɛgɛ la, surtout ka masiki don yɔrɔ bɛɛ a doncogo ɲuman na. Komi an b'a fɔ cogo la bamanankan na ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛli ye. Dɔw yɛrɛ b'a fɔ cɛ kana se ma ka fisa ni cɛ bɔ ka ɲi. Ça veut dire a kan'i minɛ walasa i k'a dɔn n'i bɛna kɛnɛya ubiyɛn n'i tɛ kɛnɛya, a kan'i minɛ o de ka fisa.
Mamudu Bokum, Lewa Bamara tɔgɔ la, Mopti mara kɔnɔ.